Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v poletni, nekoliko lahkotnejši ediciji Temne zvezde, v kateri bomo pregledali nekaj zanimivih prihajajočih se filmskih dogodkov, recenzirali argentinsko-nemško-špansko koprodukcijo Slepe stene, ljubezen v virtualni dobi Gustava Tareta, za konec pa preleteli še nekaj filmskih novičk. Glede na to, da smo že prav globoko zakorakali v srče poletja, se je nekaj pomembnejših filmskih festivalov, tradicionalno rezerviranih za poletni čas, že odvrtelo. A brez skrbi, poletno festivalska vročica še zdaleč ne pojenja. Med 28. julijem in 1. avgustom se bo odvijal v naši oddaji že večkrat predstavljen Motovunski filmski festival, na katerem bo tudi letos moč videti nekatere pomembnejše filmske naslove iz svetovne kinematografske produkcije. Za nagrado Propellers se bo tako potegovalo kar nekaj zvenečih filmskih imen. Jorgos Lanthimos, Terence Davis, Ken Loach, Rodrigo Plá, Ulrich Zidal, Uršula Majer in pa celo Klemen Dvornik s filmom Kruha in Igr, s katerim se je Dvornik v slovensko filmsko orbito izstrelil že na letošnjem 14. festivalu slovenskega filma. V sekciji kratkih filmov bo predstavljenih 17 filmov. Festival pa se bo letos posvetil Terencu Davisu, saj v sodelovanju z British Council pripravlja retrospektivo njegovih del, ki jih odlikuje svojevrstna avtorska poetika razrahljane narativne strukture, v kateri se mozaično prepletajo sedanjost in spomini. Na festivalu si boste tako lahko ogledali The Terence Davis Trilogy, Distant Voices, Still Lives, The Long Day Closes in Of Time and the City. Kako pa je svoje filme označil Davis sam?
What it does seem to have done is capture a zeitgeist, to my amazement. What I hope it will entertain in the widest possible sense. But I hope more than anything that they'll think, no matter what their life has been, that it's worth it in the end. Because joy is worth having, even if it's transient, which it is. Suffering is never nice, but it too is transient. Just to be humane, really. We've got to be humane. I don't think the film is saying that. I think it's telling us about the nature of the passing of time and aging. But that passage, in the end, has to be worthwhile. If it's not worthwhile, then we've almost betrayed ourselves in a way. And it's very easy to become bitter and envious. God knows I'm envious of men who are good looking. I am. That I have to fight with daily. I would hope, though, that it would give solace and to think at the end of the day it is worthwhile.
Drage poslušalke in poslušalci, pravkar ste prisluhnili kratkemu izseku, sicer daljšega intervjuja Noaha Coena s Terencem Davisom, čigar retrospektivo si bo moč ogledati na Motovunskem filmskem festivalu. Poleg že omenjenih sekcij se bodo na festivalu zvrstili še filmi v tako imenovanih specialnih sekcijah, znotraj katerih si boste lahko na primer ogledali odlično Lornino tišino Bratov Darden. Za letošnjo nagrado Bauer gre za nagrado, ki se že tretje leto zapored podeljuje najboljšemu filmu regije, to je filmom iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Slovenije, se potegujeta Ljudožer vegetarijanec, režiserja Branka Šmita in pa Izlet Najca Gazvode. V zvezi z izletom na Eca Gazavde povejmo tudi to, da je bil film na nedavnem filmskem festivalu Karlovi Vari prikazan v ogledni sekciji 10 obetavnih evropskih režiserjev po izboru revije Variety. Ob tem je Nec Gazoda dal tudi krajši intervju za Sin Europa, ki ga najdete na Vimeju, mi pa ga bomo poslušali v krajši različici.
I wanted to focus on characters. Of course, it's helpful, you know, with the budget limitations and everything, because I knew that I won't get government funding right away, that I have to do first something myself. But to be honest, these are the type of films that I like to watch, that I like to think about, that I like to explore and discover, and that I like to make. Yes, this is that. So this was actually based on my short story that I wrote when I was 19. And the characters, the three characters in my short story were also around 18, 19. But then when I started to develop the script, I said to myself that I have to make them older, I have to make them a part of my generation that is now growing up in this world that we really don't know how to comprehend. And my main focus was always about their intimate story, about the end of friendship, about the end of youth, what happens with love, death, you know, all the things that are... I think the most important things to make films and art about. But of course it's always good that the film is also a bit of a social commentary, a bit of a general focus on things, what are happening. I think this is really important and I don't want to shy away from that. You know, I don't want to make artificial movies that has no connections with reality whatsoever. So it was my focus also. Yeah, it was 14 days with actually 20,000 euros just for the shoot. So it was really, really cheap. And so it's paradoxically that you have to be much more prepared for guerrilla filmmaking than you have to be prepared for a big budget, because you can save things with money. Here you couldn't, you know. And I had really good luck with weather. I had really good luck with actually everything. So, but you know, we worked really hard. We worked more than 12 hours every day. We didn't have 3 days, so it was the only 3 day we needed to take was because of the weather, the only bad one. So this was like, but at the same time, this is great adrenaline rush, and it gives you, and you have to think about solutions that you otherwise won't. So I learned really a lot. For me, it's like always. I always say that I would make a movie with a potato if I could. You know, this is not for me. I'm not a technological freak. What I like is mobility, freedom, no lights, naturalism. Of course, if I would make a film that needs more stylish points, I would do it, you know, with lights and with everything. But already with me preparing the next film and having more money for it, I also chose to have it no light, to have it handheld, because I like it, because I think this is, I don't know, this is something that cinema has evolved, and now it allows us to do stuff like this, you know. And it's, of course, in a way, to be honest, it's also to try to step away from the mainstream Slovenian cinematography that looks like it escaped from the 80s, you know, with all the, I mean, it's good to be a bit of a rebel, especially if you have a good reason for it, so why not? Yeah, me being part of it, this is really good, you know, because I'm also one of the rare representatives of Central, Eastern, Southern Europe, whatever you would call us, in general, I'm just, you know, happy to be here at such an important festival, and I'm already having a good time with my colleagues, and I can see some great films. And at the same time, this variety choice is really, like, personally important to me, because this was the first good review I got of my film in Sarajevo. And I just remember reading this, you know, and I was totally happy. And now this is just like almost 1 year later, it's just the next step, and I'm really happy.
Ko smo že pri Karlovih Varih, gre za enega pomembnejših festivalov za srečanja kinematografske produkcije tako imenovanega nekdanjega vzhodnega bloka, pri čemer povemo še to, da se je dobro odrezal tudi Olmo Omerzo z Mlado nočjo, o kateri smo se z Olmo pogovarjali tudi v eni od prejšnjih temnih zvezd. a usmerimo se vnovič na Motovunski filmski festival. Tudi letos so organizatorji poskrbeli za tako imenovani dokumentarni filmski dispozitiv, ki bo minil v znamenju vode in panka. Svoj filmski pogled pa boste obiskovalke in obiskovalci lahko usmerjali in usmerjali še v filme Apokalipse. Čas je že pravi, dodajemo v sekciji Apokalipsa 2012. Letošnja festivalska novost je tudi sekcija Who Killed Barbie, neke vrste feministično obarvan filmski program. Počasi prihajamo do konca predstavitve in napovedi Motovunskega filmskega festivala. Tako bomo zaključili sekcijo Film Naut predstavlja, ki je posvečena raziskovanju novih tendenc v hrvaškem filmu v primerjavi z drugimi evropskimi kinematografijami. In pa z nagrado 50 godina, ki jo bosta letos prejela Veljko Bulajić in Lordan Zafranović. Več o Motovunskem filmskem festivalu si lahko preberete na www.motovunfilmfestival.com. Prav tako pa imate še čas, da skočite na že 59. Pula filmski festival igranega filma, ki je med drugim pomemben tudi za utemeljitev jugoslovanskega igranega filma. Od 1992. leta dalje je poudarek na predstavitvi aktualne hrvaške filmske produkcije, vendar lahko na festivalu vidite tudi druge filmske naslove. Na letošnjem Pulskem filmskem festivalu si bo med drugim moč ogledati tudi Ljubezen Mihaela Haneka, dobitnika Zlate palme 2012, pa na primer Bitko za Alžirijo Ponte Corvaja, retrospektivo Kloda Šabrola, o čigar oposu smo poglobljeno pisali tudi v eni od preteklih temnih zvest. Več o Pulskem filmskem festivalu pa na www.pulafilmfestival.hr. Kaj pa domači logi filmskih prireditev? Med 26. julijem in 18. avgustom Kinodvor v sodelovanju z mestno občino Ljubljana in javnim zavodom Ljubljanski grad novič organizira film pod zvezdami. Poleg nekaterih odmevnejših filmskih naslovov preteklega leta si boste lahko ogledali tudi 5 filmskih premier oziroma predpremier. Omenimo ob tem najbolj zaželene, seveda izpostavljene na osnovi subjektivnih preferenc. V okviru filma Pod zvezdami si boste tako lahko ogledali težko pričakovani Moonrise Kingdom indi posebneža Wesa Andersona, pa seveda Cronenbergov Kozmopolis, svoje vrstno metaforo abotno perverznega filistarskega neoliberalnega globalnega kapitalizma, utelešenega v liku milijonarja Erika Parkerja, posneto po romanu Dona Delilija. Kaj pa je o aktualnosti Kozmopolisa povedal David Cronenberg? Poslušali bomo kratek izsek daljšega intervjuja, sicer dosegljivega na YouTubeu.
Well, it's spooky. I mean, when we were shooting the riots in Wall Street, the anti-capitalist riots, and then we read in the newspaper Occupy Wall Street. It was happening at the same time. It was very strange because the novel was written 12 years ago. But it's so contemporary, you know, it's just exactly happening when we were making the movie. We weren't making the movie because of that, but it was amazingly, the comment on exactly what was happening was right there.
Več o programu in sporedu pa na Kinodvorovi spletni strani. Med 23. in 25. avgustom se bo v Zdravališkem parku Bled organizacije Kinodvora in Kudenote odvijal film Ob jezeru. Dogodek posvečen Niki Bohinc. Nadaljujemo z recenzijo Slepe stene, ljubezen v virtualni dobi. Romantično komedijo, ki se odvija v urbani džungli Buenos Airesa, je režiral prav tako v Buenos Airesu rojeni Gustavo Tareto, ki se je najprej preživljal kot kreativni direktor oglaševanju. No, roko na srce. Gustavo Tareto tega svojega življenjskega obdobja v slepih stenah vsekakor ne more skriti. Kajti v dobri uri in pol trajajočega filma ima gledalec vse skozi občutek, da gleda nekakšno trendovske vizualizirane klišeje o samskih ljudeh brez pretirane sreče v ljubezni. No, imajo pa najnovejše meke. Ok, ta moment posedovanja kao najbolj cool znamke osebnega računalnika na svetu je lahko razumljen kot posrečena autorefleksivna gesta nekdanjega oglaševalca, ki pač še kako dobro razume vlogo marketinga pri Appleu. Ampak kaj ka vse te potencialno všečne klice prikrijajo floskule o hiperurbanizirano moderni družbi in mestu otojenega posameznika v njej, ki se izgublja v navidezno zadovoljajočih se virtualnih svetovih interneta. A če smo iskreni, to niti ni edini problem slepih sten. Kar gre najbolj zameriti sicer korektno izpeljanje izvedbi, ki je mestoma popestrena s simpatičnimi animacijami, je nenehan občutek biti všečen za vsako ceno. Ja, slepe stene so trendiš, celo razvlečene karo srajce in psihoterapija izpadejo hip, ampak ravno to je težava. Ne moremo se namreč znebiti občutka, da se nam hoče nekaj na vsak način prodati, ampak na tak stylish, copy-paste hollywoodski način. Malo moralke, malo pop teoretskih injekcij, dušebrižniškega tipa osamljenosti v sodobni družbi novih medijev in jasno ljubezenskega hrepenenja na eni in na drugi strani anemičnega seksa. In voilà, dobimo filmček, ki nam sugerira, da na koncu za nas že poskrbi usoda. Pozabimo na argentinsko gospodarsko krizo, nad nami tako in tako bdi dobrohotna usoda. Samo upati je treba, pa bo, pa je temu res tako? Je pa zato zares čudovita filmska izkušnja Turinski kon, velikega mojstra Bellatara, ki bo na sporedu od 8. avgusta v Kinodvorju. Ne zamudite. Preden pa se od vas poslovimo še nekaj filmskih novičk. Poletje se vsekakor ponuja kot nadvse mamljivo za preživljanje prostega časa v dobri knjigi, nekje v senčki, z nogami v morju in kozarcem ohlajene pijače. Na področju domačega filmskega založništva je bilo v zadnjem času izdanih kar nekaj zanimivih naslovov, ki vas lahko spremljajo na vaši odesejadi. Slovenska kinoteka je v letošnjem letu med drugim tako izdala Zbornik proti koncu, sodobna TV-serija in serialnost, knjigo Andreja Špraha Vračanje realnosti, novi realizem v sodobnem filmu, Zbornik Matjaž Klopčič, eseji in pričevanja ter dve prevodni deli. Paper Movies Branka Vučevčeviča in filmska kartriranja Frederika Jamesona. Pri studiji Humanitatis pa sta izšla Zbornik sovjetski montažni film in kulturni obrat prav tako Frederika Jamesona. S svojimi filmi in videi pa lahko sodelujete na natečaju novomeške filmske šole. Več o pogojih prijave na www.nofis.org/natecaj. Če pa ste bolj teoretski tip, ljubno vabljeni, da s svojimi prispevki sodelujete v nastajanju zbornika Škratova filmske šole 2012, pri čemer vas njeni snovalci vljudno vabijo tudi k sodelovanju pri tako imenovanem odprtem videu. Več o sem na filmodhe.org. Tako, prišli smo do konca današnje poletne edicije Temne zvezde. Lepo poletje še naprej in se vnovič slišimo avgusta. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel Valik